Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku. Tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Latvija ir viena no tikai četrām OECD valstīm, kurās izglītībai atvēlētais finansējums pēdējo gadu laikā ir sarucis. Līdzdekus izglītības efektivitāte un rezultātu kvalitāte nav tieši atkarīga tikai no finansējuma apjoma, bet arī no resursu izmantošanas efektivitātes un izglītības sistēmas organizācijas, tā pauž. Eksperti OECD, jeb ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ikgadējā ziņojumā īsumā par izglītību. Ko tad tas atklāja par izglītību Latvijā un kas par to jāsaprot, jāzina un jāizprot mums, skolēnu, studentu, vecākiem, vecvecākiem un citiem sistēmai pietuvinātajiem? Par to sarunu šodien ģimenes studijā un raidījuma producenta Sarmīta Kolāte, man sauc Agnese Linka un sarunas dalībnieks šodien Latvijas Universitātes vadošā pētniece starpnozaru izglītības inovācijas centra vadītāja Dace Namsone. Labdien!
Labdien!
Arī Latvijas izglītības zinātnes darbinieku asociācijas vadītāja Inga Vanaga. Labdien!
Sveicināti!
Un Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības un finanšu prorektors Artūrs Zeps arī dzen kopā ar mums ģimenes studijā šodien. Labdien!
Labdien!
Kālaži arī jūs klausītāji, ja vēlaties ko piebilst, rodas, kas sakāms klausoties šīs dienas sarunā, droši dariet to, kā vienmēr varat mums rakstīt WhatsApp platformā 256-60-440 ir tālruņa numurs jūsu rakstiskām ziņām, vai arī varat sūtīt ziņas rādījumam no Latvijas radio mājaslaps. Gaidīsim tad jūs kādus komentārus vai jautājumus, varbūt, ja tādi rodas. Šis ziņojums ir aizsākums sarunai par izglītības nākotni Latvijā, tā teica viens no OECD ekspertiem un tā tāda spārnota frāze, tāpēc redzījuma iesākumā es varbūt gribētu jums vaicāt, vai arī tiešām jūs piekrītat, ka mēs varam tā uz to palūkoties, vai jūs piešķirat citu nozīmi šim, kā jau es uzsveru, ikgadējam pētījumam. Namsons kundze, varbūt jūs varat sākt.
Es varbūt gribu sākt no tās otras puses, ko jūs teicāt, ko par šo varbūt vajadzētu vecākiem vai skolotājiem no šī paņemt. Man liekas, ka te vajag ļoti skaidri tā kā nofokusēt to lietu, ka runa ir par sistēmas līmeņa datu salīdzinājumu, kas ir ļoti tādi liela mēroga dati, kas kaut kādās pret ierobežotajiem kritērijiem salīdzina savā starpā valstis. Un tas, kas, manuprāt, būtu diezgan kļūdaini, ja mēs šo tagad mēģinātu attiecināt vai no skolu, vai no cilvēku, vai uz tādām ļoti konkrētām lietām. Un otra lieta, ka mēs gribu pievērst uzmanību, ir, ko mēs vispār varam secināt no vidējā. Tas ir, man liekas, vēl viens jautājums, tad, kad mēs skatāmies uz skaitļiem šādos pētījumus. Jo tas ir ļoti līdzīgi kā tajā vecajā piemērā, par to vidējo temperatūru slimnīcā. Mēs nezinām, pašlaik, neredzot ļoti detalizētus skaitļus, vai mēs visi esam vienādi vidēji, vai šie skaitļi veidojas no kaut kā ļoti augsta un kaut kā ļoti zem.
Tātad, ko šāds pētījums mums dod sistēmas līmeņu datu salīdzinājums? Svarīgs, mazsvarīgs, izanalizējam vai drīzāk ejam garām?
Droši vien ir tā, kad neredzot apakšā metodoloģiju, kādā veidā šie dati tiek iegūti, rodas vairāk jautājumu, skatoties, teiksim, uz tām šobrīd publiski izskanējušajām tēzēm, nekā atbildes. Jo, manuprāt, ir diezgan paradoksāli secināt, kad ar mazāk naudas var dabūt labāku efektivitāti. Šai tēzai es tā īsti negribētu piekrist.
Viena no tām, kurai jau nepiekrītat vai kuru liek pievērst uzmanību. Jā, Anaks kundze.
No jā, šis ziņojums, jā, tas skaidrs, ka valstis tiek salīdzināts pēc vienotas metodikas, tas, kas tiešām ir lietas, kas priecē šai ziņojumā, ja, kur bieži vien mums pārmet, tur to izglītības kvalitāti, ja, tad tur ir melns uz balta rakstīts, tad, ka mēs ar stipri ierobežotiem un vēl samazinātiem resursiem tomēr mūsu kvalitātes rādītāji noteiktās pozīcijās palielinās, bet es gribētu teikt, nu, jā, novērtējiet politikas veidotāji un tad saprotam, kad ir kaut kāda robeža, ja, nu, resursam arī, un tad savukārt ir arī, nu, tādas ainas, kas, nu, iezīmējās, jā, par finansējumu, cik tad mums ir uz to vienu skolānu, uz to vienu studentu, un, nu, es arī aicinātu, ņemt vērā tos datus, kas tur ir, gan tie pozitīvie, gan negatīvie, lai atkal nav tā, kad ir tik vērienīgs ziņojums, un nu, tad arī nu, uzklausījām, ja, un ko tālāk. Ja. Bet tas, kas man liekas ģimenēm, nu, būtu arī ļoti svarīgi, skaidrs ģimene neņems un lielākā daļa nelasīs to ziņojumu, kas ir 500 ar kaut ko lapuses vai par Latviju, tur tās 11 lapuses, bet šeit no komunikācijas aspekta es domāju, ka tur ir ļoti precīzi vēstījumi, izglītība ir vērtība, mūža izglītība ir vērtība, karjeras izaugsme jāņem vērā, un ka nodarbinātie ar augstāko izglītību, profesionālo izglītību saņem vairāk, ja kaut vai arī caur tādas savas nu, materiālās labklājības, arī intelektuālās labklājības, ja, tur tie vēstījumi ir skaidri un nepārprotami, ja, arī caur tādu ienākumu atzaru, nu, jo izglītība skaidrs viens, tas ir viens no mērķiem, bet otrs jau tomēr ir paši intelektuālais kapitāls un ko tu tālāk arī vari nu, saviem bērniem motivēt, ja, un viņiem virzīt to, ka tā izglītība ir vērtība, lai tu spētu konkurēt, lai tu būtu konkurētspējīgāks.
Mm-hmm. Zepkungs, kā jūs teiktu, kas ir tāds svarīgākais, ko mums ilustrē Atēno šāds ziņojums?
Es domāju, ka šo ziņojumu jāskatās no tādām divām perspektīvām. Viena tiešām, kā jau arī pirms brīža Inga minēja, tad mums ir iespēja pastīties tādu izglītības sistēmas novērtējumu līdz šim brīdim. Un tur, manuprāt, tās divas lietas tomēr ir būtisks, kas raksturo to, ka tā izglītības sistēma ir spējusi nonākt līdz pozitīvam rezultātam. Un tā tad attiecīgi viens, tas ir matematikas starptautiskā eksāmena rezultāti, kur Latvija ieņem pietiekoši augstu vietu. Un otrs, tas ir skaidrs pierādījums tam, ka cilvēki ar augstāku izglītības līmeni spēja nodrošināt savu lielāku ieņēmumu apmēru. Un, manuprāt, tā ir ļoti laba skaidra ziņa sabiedrībai, ka Latvijā mūsu izglītība ir pietiekoši konkurētspējīga, lai spētu pievienot to vērtību nodrošināt tam, kas ir izvēlējies tad iet tālākajos posmos. Otra daļa, kas, manuprāt, jau tālāk būtu jautājums izglītības profesionāļiem un cilvēkiem, kas skatās uz dažādiem šiem te rādītājiem, un tas ir katru no šiem te kritērijiem savstarpējā salīdzināšana, paskatīties, lai mēs spētu šo izglītības kvalitāti nodrošināt ne tikai īstermiņā un paskatoties uz atpakaļ paši būtu apmierināti, bet tomēr paskatīties, kādā veidā un kā mēs būvējam šo te politiku, lai nākotnē mūsu tā izglītības sistēma būtu maksimāli konkurētspējīga. Un šis ziņojums diezgan skaidri iezīmē, nu, kas tad ir tās mūsu stiprās puses, kas ir tās lietas, pie kurām mums vēl nepieciešams pastrādāt.
Mm-hmm. Nu tad par stiprajām pusēm vai par pozitīvajām iezīmēm, varbūt vēl ko mēs šeit varētu uzskaitīt pie tādām, ko jūs tur saredzat?
Es domāju, ka šeit mēs redzam vairākas lietas. Nu, piemēram, manuprāt, šis ziņojums diezgan labi parāda to, ka jaunieši, kas izvēlās eksaktās zinātnes vai resursu ietilpīgās zinātnes, piemēram, STEM jomā, kas atzīmēts, viņi spēja nodrošināt sev lielāku atalgojumu nekā tie, kas izvēlās citus virzienus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi tā, no nākotnes darba spēka veidošanas perspektīvas, jo mēs redzam, ka mums šobrīd pietrūkst speciālistu šajās te jomās. Protams, arī visās pārējās jomās mēs spējam nodrošināt labu atalgojumu. Bet, manuprāt, šī ir ļoti laba ziņa, lai motivētu jauniešus izvēlēties šos te virzienus. Tāpat laikā mēs diezgan labi redzam izaicinājumus, kas šeit parādās vairākās jomās, tas ir skolotāju novecošanās, un tad mums parādās jautājums, kas tad būs tie, kas nākotnē mācīs un ieinteresēs šajās te zinātnēs. Mēs redzam milzīgu izaicinājumu ar mūsu izglītības jautājumu, jeb kā mēs nodrošinām mūsu darba tirgu esošā darba spēka atbilstību darba tirgus vaidzībām. Kā rezultātā no katras šīs mazās lietas, manuprāt, mēs varam izdarīt konkrētus skaidrus secinājumus, kur nākotnē būtu jāliek lielāks uzsvars, kur iespējams būtu jāiegūt finansējums, kurā vietā mēs varam iegūt lielāko pievienotā vērtību tautsēm. Mm.
Vai daļa no šīm tēzēm nav tādas pat pašsaprotamas, ka STEM jomā studējušie pelna vairāk vai ar augstāko izglītību cilvēki saņem labāku atalgojumu?
No vienas puses jāpiekrīt jums, bet no otras puses mēs tomēr bieži vien mēs esam laikam, nu tā kā mēdzam sev tos pelnus uz galvas kaisīt, ja? Un kādreiz jau ir vajadzīgs tāds salīdzinājums ar citiem, kādi tad mēs izskatāmies, nu, salīdzinājumā, ja, nu, bieži vien mēs gribam vai kaimiņu valstīm vai ar ziemeļu valstīm, ja, tāpēc, nu, tā kā jūs sakat, vai tad mēs nezinām, ja, kad augstākā izglītība tev ir labāks, nu, tātad karjeras iespējas, ienākumu gūšanas iespējas, bet tik pa laikam jau tas ir jāatgādina, nu, tāpat kā pieaugušajiem, ja tie dati jau nav ļoti glaimojoši par pieaugušo iesaistīšanos mūža izglītībā, ja, un kāpēc tas ir jādara, vai arī tur, piemēram, bija norādīts pēc vecuma grupām par lasīt prasmes un problēmu risināšanas prasmes, ja, šiem līmeņiem, ja, nu, tad acīm, nu, šeit es arī piekrītu Zepa kungam, ja, ka tur parādās jauni mājas darbi, ko no vienas puses mēs tā kā jau zinām un nojaušam, bet tagad mēs esam salīdzināti, kādi mēs izskatamies arī uz citu valstu iešī fona, vai, piemēram, tie izdevumi uz skolēnu un studentu. Ja, nu, mums arī pēc tā ziņojuma gribas tomēr papētīt dziļāk, ja, to puzles mazos gabaliņus. Nu, kā tas tā nākās vidēji OECD, ir šie izdevumi pieauguši, bet Latvijā mums ir tie kritušies. Un ja mēs tagad vēl redzam, ka, lūk, ja šie vērtējumi, PISA vērtējumi, matemātikā, dabas zinībās iet uz augšu, tad es gribētu teikt, ka pedagogi visās izglītības pakāpēs jomās, sākot no pirmskolas līdz augstākai izglītībai, zinātnē savu darbu ir izdarījuši jau avansā. Tad lūdzu novērtējiet, ja, novērtējiet to visu. Un, nu, jā, tā kā, bet nu, tur ir iezīmējās, jā, demografiskā aina, iezīmējās profesionālās izglītības nu, stiprināšanas nepieciešamība, arī programma skolā, pa to OECD pasaka, klau, jums tas ir jāturpina tāpēc un tāpēc, jā, tā kā, kad jāturpina investēt mūsu intelektuālajā kapitālā, izglītībā ir jāturpina investēt, ja mēs gribam būt konkurētspējīgāki.
Mm-hmm. Par visu šo mēģināsim vēl pa punktiem ietēt cauri, bet jūs Namsons kundze mājāt ar galvu vairāk kārt?
Man liekas, ka tā, nu, tāda pētījuma tāda nozīme faktiski ir tā, ka nu, mums vēlreiz tiek pateikt ar tiem indikatoriem, ka šīs lietas ir svarīgas. Tas, ko Zepkungs nu, tā kā mēģināja teikt par to STEM izglītību, tā problēma došana ir tikai tajā, ka mēs par to runājam gadus 20 un apmēram esam visu laiku tur, kur mēs esam. Ja būsim godīgi, tas PISA rezultāts mums ir viduvējs. Viņš ir vidējs, viņš nav labāks. Ja.
Nu, mēs varam izvēlēties, nu, akcentēt ja tur, ka mēs apsteidzam Norvēģiju un ASV.
Jā, bet nu, tas bet, nozīmē, ko mēs apsteidzam. Ja. Ja mēs skatāmies statistiski korekti, tad rezultāts ir vidējs un faktiski viduvējs. Nu, un mēs ļoti, bet mums liek vēl vienu reizi atgādināts, ka tas patiešām ir svarīgi. Un tas, kas bija šajā ziņojumā rakstīts, ka pie mums vecāki un sabiedrība apzinās, ka STEM izglītība ir vērtība, jo tas resurs, ko iegulda valsts, nu, ir mazāks nekā citur. Un droši vien, ka tas ir tas, kas nu, tā kā nāk no ģimenes, un tas faktiski ir tā, ka vecāki jau ir tas modelis bērniem izvēlēties vai neizvēlēties kaut kādā virzienā, kurā to izglītību turpināt. Un ja mēs par šo atkal vēlreiz runājam, tas noteikti ir ļoti labi. Man liekas, ka vēl viens aspekts ir profesionālās izglītības nozīme, ko gan, manuprāt, sabiedrībā mums vajadzētu diskutēt par to, ka mums vajadzētu pārskatīt īpaši vidējās izglītības posmā to, ka šis digitālais laikmets acīm redzot liek daudz skaidrāk un agrāk izvēlēties arī šo profesionālās izglītības karjeru. Darba devēja droši vien piekristu tam, ka nu, tas ir... Jo mums, manuprāt, sabiedrībā tas nav pietiekami prestiži doties uz profesionālās izglītības sistēmu, un šī, manuprāt, ir tā lieta, ko mums vajadzētu pārskatīt, jo tur tas cipars mums atpaliek no vairākām citām valstīm. Un tas jau arī lielā mērā ir saistīts ar šiem pašiem STEM izglītības pamatiem noteikti. Jo, manuprāt, šis ziņojums tieši tur ir tā viņa vērtība, ka viņš pasaka, ka šis ir svarīgi domājot par to.
Nu jā, par to, ka profesionālās izglītības prestižs ir jāceļ, un kā arī tas ir viens no mūsu izglītības politikas uzņemtajiem kursiem, tā teikt, es arī man šķiet šajā studijā dzirdu kādus vismaz gadus 10, bet vai šāds ziņojums no malas, kā jūs teicāt, datu salīdzinājums, iedod kādu padomu vai pavedienu, kā tad to kaut kā efektīvāk darīt?
Ja drīkst, es teiktu, ka šeit ir ļoti būtiski vienkāršotā valodā nokomunicēt tos datus un tiešām dot ģimenēm to vēstījumu, jo ģimenēm ir ļoti liela loma tālāk, ja karjeras izglītībā viņu bērniem, jo projām, jā, ir profesionāla izglītība, bet šodien tehnikumu atvainojiet kādu nu, daļu no nu, tehnikumu, jo, jāsaka, ir grūtāk beigt nekā dažu vispārējās izglītības iestādi ņemot vērā nu, profesionālā priekšmeta, ja šos daudzveidību, īpaši, kas uz STEM nozari, ja, nu, koncentrējās ir šī virzība. Un tāpēc Jācer, ka šie dati tiks tiražēti, bet vecākiem draudzīgākā valodā parādot, jo tur jau arī ieskicējās, ja kolēģiem bija iespēja detalizētāk, ja paspēt laikam iepazīties, ja kad prezentē tos datus, jo tur jau arī parāda tos ienākumus tālāk, ja kā ienākumi atšķirās, ja tu esi ieguvis to profesionālo izglītību, un arī tur jau arī ieskicējās, ja, nu, ka tas ir nebūt neaizslēdz durvis, bet tieši atver vēl plašāk durvis ceļā uz augstu. Tāko izglītību.
Čim var piekrist?
Nu, par ienākumiem tur bija, vismaz bija, ja tā, nu, kad ienākumi atšķirās. Ja,
nu, no jā, varbūt, ka jāizstāst arī klausītājiem tas, ka šī gada akcents bija tiešām uz augstākās izglītības, tad kā sistēmas pētniecība, un lielākoties tas ir arī tas, kas tur ir skatīts. Redzat tam pamatojumu, kāpēc tieši par augstāko izglītību?
Es domāju, nu, būtiski ņemt vairāk, ka augstākā izglītība šobrīd ir piedzīvojusi Latvijā vairākas reformas, un, ja mēs runājam par, varbūt, tās citiem izglītības līmeņiem, tad, manuprāt, augstākā izglītībā gan šobrīd īstenotais, gan arī tuvākajā laikā paredzēts ir tāds būtiskākās, manuprāt, lietas, kas ir pēdējos 20 gados notikušas. Nu, ja mēs pastāmies nesen īstenotā pārvaldības reforma, kas ir skaidrāk palīdzējusi definēt, mēķi, uz ko iet augstākās izglītības iestādes nodrošināt sasaist ar finansējumu, tālāk šis institucionālā finansējuma modelis, kas tad jau no valsts perspektīvas nodrošina to, lai šis finansējums būtu šim konkrētajam mērķim, sasaistē arī ar pārvaldības reformu un arī tālāk iezīmētās lietas institucionālā akreditācija un akadēmiskās karjeras ceļš. Tātad tās ir būtiskas izmaiņas, kas šobrīd notiek augstākajā izglītībā, un tāpēc, es domāju, tā koncentrācija tieši uz augstāko izglītību ir tieši laikā, jo nu, tur viss vēlns slēpjās detaļās, un kā jau var iepriekš mēs runājam, to datu pētīšanu un analīzi šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi, lai maksimāli varētu paskatīties, varbūt tās, cik efektīvas ir bijušas tās iepriekšējās lietas, ko mēs esam izdarījuši, un kā veiksmīgi saplānot un realizēt tās topošās reformas.
Nu, tad pastāstiet mums klausītājiem parastajiem, kurš nav jomas eksperts, kas ir tās svarīgākās lietas, kas ir mainījušās augstākā izglītībā, tās reformas vienkārši sakot, kādas tās ir bijušas, un vai šajos datos jau kaut kādi efekti parādās?
Es varbūt mēģināšu tā kā, turpināt to domu, tad varbūt Zepku kungs var papildināt. Tas, kas smalki saucās, tas institucionālās finansēšanas modelis, tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka nu, tā kā, tradicionāli augstskola saņem finansējumu, kas ir valsts budžeta finansējums par tiem, kas iestājās. Un tagad tas, tie, no, teiksim, tā eksperimenti, kas notiek, ka tās finansējums būs par tiem, kas pabeidz. Nu, tā ir viena tāda ļoti būtiska atšķirība, manuprāt.
Lai cīnītos ar to atbiruma problēmu, tas ir studentu atbirums.
Droši vien arī par to, bet man liekas, ka tā galvenā lieta ir tā, kas jau tika minēta, ka arī augstākajā izglītībā ienāk ļoti skaidri sasniedzami rezultāti un ļoti skaidri mērķi. Un tas droši vien nav tas veids, kā līdz šim augstākā izglītība ir strādājusi. Un ja mēs skatāmies uz vienu no tādām problēmām, kas mums vispār sistēmā traucē virzīties, varbūt straujāk uz priekšu, ir tieši šis mērķu trūkums un neskaidrība par šiem mērķiem. Un tas, ko ICD šajā ziņojumā raksta, ka tas ir ļoti labi, ka ir tagad šī virzība augstākā izglītībā un ka šī virzība būtu jāturpina, man liekas, tas ļoti atbilst nu, visos sistēmas posmos tam, kā mums vajadzētu rīkoties.
Ja var papildināt, jā, es piekrītu, ka šis te jaunais institucionālā finansēja modelis ir nodrošinājis to, ka augstākās izglītības institūcijām tiek noteikti konkrēti mērķi un vairs netiek finansēts process, ja studentu skaits, bet tiek finansēts tas rezultāts, un tie nav tikai absolventi, tie ir arī dažādi citi kritērijas, tad citu sasaistē ar šo te pētījumu Rīgas Tehniskajā universitātē ir noteikti, cik ir mūža izglītības speciālistu skaits, kas ir apgūšos mūža izglītības kursus Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī ir indikātori saistībā ar to, cik lielā arī apmērā Rīgas Tehniskā universitāte piesaista naudu no ārpuses, no projektiem, no līguma pētījumiem, tādā veidā motivējot un sniedzot atbalstu institūcijām pašām pelnīt naudu, ne tikai skatīties budžeta virzienā. Bet, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti kritiski svarīgs, kad šajā brīdī, kad tiek nodrošināts finansējums par rezultātu, vairs nav mikromanagements, tā to varētu nosaukt, jo iepriekš valsts ļoti detalizēti atrunāja par ko viņi iedod katru centu studiju procesā. Šobrīd augstākās izglītības institūcijām balstoties to, ka ir arī šis jaunais pārvaldības modelis un ir gan iekšēja, gan ārēja padomju locekļi, kas nodrošina šo caurskatāmību un neatkarību, augstskolām ir iespēja pašām noteikt veidu, kur viņi ieguldīs naudu. Un atkal, tā ir tā labā lieta, kad ir iespējams skatīties un domāt ne tikai par to studiju procesu, bet domāt arī par citām saistītajām lietām. Piemēram, darba ar jauniešiem, kas vēl nav universitātēs, motivēt viņus nākotnē mācīties vienu vai otru lietu vai strādājot pie viņa profesionālās sagatavotības.
Vanagas kundze, ko gribēja papildināt?
Jā, es gribētu, mazliet kolēģi un Amsons kundze minēja, ka tie nu, vidējo temperatūri, ja tur paskatās, jā, protams, gribas vienmēr nu, labāk, jā. Bet te es gribētu tiešām vēlreiz pateikt paldies tai visai pedagogu zinātnieku saimei, jo te tika minēti tie rezultāti mērķi, jā. Bet minēšu dažus šos skaitļus. Piemēram, viens students mums augstākā izglītībā aptuveni $7,000, bet Lietuvā, ja tā tad tur summa parādās $11,000, Igaunijā $15,000. Nu tad saprotam, ja kas ir jādara mūsu pedagogu zinātnieku saimē, lai sasniegtu šos rādītājus un visu cieņu, visu godu. Un tāpēc aicinājums tām ģimenēm, tad, kad redz, ka zinātnieki, tur pedagogi iet un saka, klau, mums vēl vairāk ir jāinvestē šai visā, tad lai redzam, kas notiek te pateiz mūsu kaimiņos, ja? Un tad nu, mums taču ar viņiem ir jākonkurē arī, jo tā demografiskā situācija ārvalsts studenti, mēs jau esam diezgan līdzīgās tādās konkurējošās pozīcijās, ja tepat kaimiņos esot. Un tur arī procentuāli no IKP tās summas, nu mums ir mazāk, ja? Un vēl jau arī paskatoties, te ir divi augstskolu kolēģi, protams, mēs kā arotbiedrība esam gandarīti, kad nāk vienmēr klāt kaut kādas naudiņas, bet iedomājieties, kā viņiem ir strādāt, ja? Un skaidrs, ka arī viņi ir spiesti kaut ko no tām ģimenēm topošā studenta paprasīt vairāk, ja? Vai kādu kredītu ņemt, vai nu, atrast ģimenē kādu naudu, ja ir nu, šādi ja, tā situācija, tas finansējums, un vēl arī zinot, ja, ka, piemēram, skolēna vidējās izmaksas ir aptuveni 8000, ja? Nu, protams, tur, kā teica, tur formulas un visas detalizācijas pakāpes, to mēs šodien nešķetināsim, bet tas, protams, nu, ir, ja viņiem vairāk ir jādomā, kā veikt to saimniecisko darbību, zinātnisko darbību, klāt, kur naudu dabūt, lai var turēt līdz tai konkurencē kaimiņu valstīm.
Tāpat laikā tas, ko es kā, piemēram, topoša studenta mamma šeit sadzirdu, pirmkārt, to es īdīju, saka, Latvijā ir labi tas, ka pieaug vispār augstāko izglītību, ieguvušo skaits studentu skaits augstākajā izglītībā, un jūs arī šeit sakāt, ka augstskolām ir vieglāk tagad labākas pārvaldības modeles, tātad tās man ir labas ziņas. Pareizi interpretēju. Vai ir kaut kas, par ko man arī būtu jāpakļūst uzmanīgai šajā klausoties?
Man liekas, ka šis ir vēl tādā ļoti nu, tādā agrā sākuma stadijā šīs izmaiņas, un pagaidām, man liekas, ir atsevišķas universitātes, kas ir tā kā mēģina šo darīt. Atceramies, ka Latvijā ir milzīgs augstskolas skaits vēl joprojām, ja?
22.
Un kas notiek katrā no viņām, visticamāk, to mēs nezinām, jo man vienmēr šis mulsina, kāpēc joprojām mums ir tik milzīgs augstskolas skaits, jo kaut kur esot konferencēs ārzemēs, vienmēr cilvēki pārprasa, cik jūs teicāt, cik jums ir augstskolas, jo viņi liekas, ka ir viena kārta tajā ciparā ir kļūda, kas tiek teikta, ja? Jo pret mūsu iedzīvotāju skaitu tas augstskolas skaits ir nu, dīvains, teiksim tā.
Nu, un ko šeit,
un līdz ar to tas jautājums ir par to, ka ja ir tās lielās universitātes, kurās mēģina tā, no šīs visas jaunās lietas, ja, bet kas notiek katrā no augstskolām, man liekas, to mēs neviens nezinām.
Tas nozīmē, ka mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, cik labi, ka Latvijā pieauga augstākās izglītības apguve.
Nu, tas ir jautājums arī par to, kā sabiedrībā tiecas pret ārvalstu studentiem. Jo, manuprāt, tas ir arī jautājums tieši tāpat kā profesionālajā izglītībā par kaut kādu veidu sabiedrības gatavību. Nu, tas ir jautājums, auditorija ir vecāki, tas ir par to, vai mēs saredzam plusus no tā, kā valstī mācās ārvalstu studenti. Jo šis skaits vēl joprojām arī šajā pētījumā nu, nav tas pats lielākais ar citām valstīm salīdzinot. Un tur ir arī jautājums, kādās programmās viņi mācās. Jo visticamāk, ka tas maģistra studentu īpatsvars, kurš tur ir tas lielais, rodas no Erasmus projektiem un kaut kādām tam līdzīgām lietām. Es nezinu, ko Zepunks par to domā.
Zepunks
jau
vilkā, jau grib arī turpināt.
Man liekas, ka būtu ļoti labi, valsts interesēs būtu, ja mums būtu doktorantūrā vairāk ārvalstu studentu. Un jā, tas īpatsvars, kas ir no Eiropas, arī būtu lielāks, jo šobrīd tā ir mazākā daļa. Vairāk ir no Azijas un tam līdzīgām valstīm. Jā.
Nu, Jebkurā gadījumā papildinot šo, es domāju, ka kvalitatīvu studentu no ārvalstu akadēmiskā personāla piesaist no ārvalstīm tikai nāktu par labu Latvijas augstākās izglītības telpai. Šobrīd, manuprāt, liels izaicinājums ir piesaistīt ne tikai studentus, bet arī akadēmisko personālu. Jūs zināt, Latvijā ir izveidot tenūru profesoru pozīcija, kas paredz to, ka tiek piesaistīti profesori ar augstu rezultivitāti zinātniskās darbības īstenošanā un spēja piesaistīt doktorantus un finansējumu. Un viena no lietām, protams, ar ko mēs saskaramies brīdī, kad mēs runājam par šī akadēmiskā personāla piesaisti, ir, ka Latvija nevienmēr, tā skaitā arī ģeopolitisko izaicinājumu dēļ, ir tāls, kuriem vēlās šobrīd braukt. Tā ka mums droši vien jāņem vērā šī realitāte un ir jāstrādā pie tā, lai mēs varētu piesaistīt gan kvalificētu studējušo, gan arī personāli. Un es, protams, saprotu, ka ir vairāk izaicinājumi, mums ir jādomā, kā mēs paaugstinām šo te kvalitāti un atlases kritērijus, bet tāpat laikā noteikti ir jāņem vērā, ka zinātne un studiju process ir starptautiski un tikai un vienīgi attīstīt šo te virzienu Latvijas spēs kļūt konkurētspējīgāk šajās dimensijās.
Es domāju, tas ir viens, nu, tā kā gandrīz vienīgā iespēja augstākai izglītībai būt konkurētspējīgai, iesaistot ārvalstu studentus. Īstenībā cita ceļa nav demogrāfijas situācijā esošajā. Tā ir viena lieta, bet otra ir arī domājot par to, kā mums ienāk jaunas zināšanas no citām valstīm.
Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par ikgadējo OECD, jeb ekonomiskās sadarbības attīstības organizācijas ziņojumu īsumā par izglītību, ko tad tas atklāja par izglītību Latvijā un ko no tā svarīgi zināt un saprast mums skolēnu un topošo studentu vecākiem. Un sarunā piedalās no Latvijas universitātes Dace Namsone, no izglītības darbinieka arotbiedrības Inga Vanaga un no Rīgas Tehniskās universitātes Artūrs Zepstudaļ arī sarunā. Un ģimenes studijā mēs turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Demogrāfija un augstākās izglītības internacionalizācija, tas bija tas termins, ko lietoja OECD eksperti, divas lietas, jā, kas augstāko izglītību, uz ko ir bijis šogad ziņojumu pētījumu fokus, min, un jūs jau pieminējāt Namsons kundze sabiedrības attieksmi. Varbūt, ka ir jāakcentē un vienkārši jāļauj arī klausītājiem saprast tā maksas atšķirība, ko šie starptautiskie studenti atnes Latvijas augstskolām. Tur iezīmēs arī diezgan liela augstākās izglītības apmaksas atšķirība.
Jāatdzīst, ka šī bija lieta, par ko mums izvērtās diskusija pirms šīta raidījuma, jo šī laikam bija viena no tām sadaļām, kur mums bija pamats apšaubīt, vai tiešām tas kopējais izcenojuma apmērs ir tik lielā mērā lielāks par pārējām OECD valstīm, kā ir norādīts šajā pētījumā, bet ņemot vērā, kad iespējams vismaz daļai tam pamats ir, tad uz to ir iespējams pastīties arī no citas perspektīvas. Nu, ja jau cilvēki no citām valstīm ir gatavi maksāt krietni vairāk, nekā varbūt tās viņi būtu maksājuši izvēlēties citas OECD valstis, tad ir kāds pamats. Un mūsuprāt, tas pamats ir tas, ka mēs tiešām spējam nodrošināt noteiktos virzienos ļoti konkurēt spējīgu augstāko izglītību, ko, es domāju, pierāda arī mūsu atrašanās gan reitingos universitāšu, gan arī citi rādītāji, kuriem tiek runāt šajā pētījumā.
No, es tad ātri iestarpināšu, ka ziņojums vēsta, ka ārvalstu studenti no valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas par studijām Latvijā maksā vidēji 17 000 eiro. Tas ir krietni vairāk nekā studenti, vietējie studenti vai Eiropas studenti, kuriem bakalaura programmas maksa ir vidēji 5 700 eiro gadā.
Nu, es varu vēlreiz tikai teikt to, ko es teicu par vidējos. Nezinot, no kādiem datiem šis veidojās, ir ļoti grūti to komentēt, jo, nu, vecākiem, teiksim, skaidrībai, nu, visdārgākā programma, manuprāt, ja man ir pareiza informācija, ir zobārsti. Nu, tātad, cik maksā mācības zobārstam, kas ir par pilnu cenu, ja? Vai no vispār medicīnā.
Man šķiet, ka tur bija kaut kāda 10 000 gadā.
Otrās skalas galā ir, nu, tie studenti, kas faktiski ir par Eiropas projektu finansējumu. Un jautājums ir, kādā veidā tas šeit parādās šajos aprēķinos. Ja? Tā kā ir noteikti tādi, kas nemaksā paši neko. Un ir tādi, kas maksā milzīgas summas. Ja? Kā tas vidējais veidojies, ir, nu, to ļoti grūti komentēt.
Nu, bet ko mums nozīmē vēl bez tādiem papildus ienestiem līdzekļiem šī te internacionalizācija augstākās izglītības?
Es domāju, tur piekrītot tam, ko Namsons kundze iepriekš teica, ļoti liela nozīme ir augstākā līmeņa studējošajai internacionalizācija, maģistra un doktora līmenis. Kāpēc? Tāpēc, ka tie cilvēki, kas izvēlās studijas šajos līmeņos, viņi visdrīzākais izvēlēsies vai nu darbu uzņēmumos, kas saistās ar inovāciju radīšanu, vai kas ir vēl būtiskāk tīri no Latvijas izglītības sistēmas konkurētspējas, viņi izvēlēsies doktorantūras, pēcdoktorantūras aktivitātes gan Latvijā, gan citās valstīs. Un brīdī, ja viņi izvēlās tālāk turpināt pēcdoktorantūras darbu citā valstī, tas ir veids, kā Latvija var stiprināt šo starptautisko sadarbību pētniecībā, attīstīt jaunas kopīgas pētījumus, rakstīt publikācijas, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Tālāk jau tad attīstot mūsu šo zinātni un, kā jau mēs arī runājam, piesaistot arī akadēmisko personālu. Tāpēc es teiktu, ka jo augstāks ir līmenis šim ārvalstu akadēmiskajiem studentiem, jo lielāk pievienotā vērtība tā mūsu izglītībā.
Nu, mūsu klausītāji ir skeptiski, kāds te raksta, ka nācies satikt ārzemju maksas students, kas maksā augstskolā līdz 5000 par bakalaura maģistra STEM studijām, labi, ja 30% no viņiem pēc augstskolas pabeigšanas ir šī diploma vērta, faktiski tautsaimniecībai viņi ir jāizglīto atkal no nulles.
Nu, man ir piemērs ar Eiropas projektu atbalstu. Pie mums centrā strādā kolēģis no Albānijas. 3 gadu laikā ar Eiropas finansējumu. Šis strādāja disertāciju, mācījās doktorantūras programmā. Viņš pēc tam 4. gadā aizstāvēja grādu. Un šobrīd viņš ir palicis Latvijā, viņš turpina strādāt gan pie mums, gan Stradiņu universitātē, un tas, ko var redzēt, ka no šie cilvēki, kas ir izturējuši konkursu, lai šeit strādātu, viņi ir ar milzīgu kapacitāti, jaudu, milzīgām darbspējām. Mēs redzam arī, un ar pilnīgi savādāku to attieksmi pret šo iesaistu starptautiskajā telpā, mēs tiksim, ļoti redzam, kā tas dod citādāku redzējumu par to, kā strādāt, teiksim, pētniecībā. Tāpēc, nu, teiksim, doktorantūras studijās, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, ka ir citu valstu studējošie šeit.
Nu, jā, nu šeit jāsaprot arī to, ka demografiskā situācija ļoti daudzās valstīs nav iepriecinoša, ja, un tā cīņa jau notiek par to jauno gudro, ja, un reproduktīvā vecuma, nu, cilvēku. Nu, tas, kas tur ir uzteikts, jā, ka palielinās šis ārvalstu studējušo skaits, protams, tur vērš uzmanību no kurām valstīm, tad vēl tur vērš uzmanību par to sadalījumu, ja, nu, bet te ir augstskolas. Nu kā, nu, ja tev ir, tu esi pieprasīts, tad ko tu neņems pretim to ārvalstu studentu, kas turklāk arī atnāk ar, nu, noteikti arī finansiālo segumu, un kā jūs te, nu, finansiālo segumu mēs jau, te, jau minēju to piemēru, bet, nu, te jau ir labi tur tā summa, ko mēs runājam, tas ir, cik kurš maksā, tas ir, nu, tikko tie dati ir, arī mēs pētīsim padziļinātāk to metodiku, kāpēc tur ir tāda, nu, tā, nu, tā starpība, ja, bet, nu, tā jau nav maza nauda, un vai cilvēks tiešām ir gatavs tādu naudu tērēt par nekvalitatīvu pakalpojumu, kas viņu neapmierinātu, ja, un mazliet atkal īsi procentus ieskicējot, tie ir vidēji, protams, bet ziņojums norāda, ka ar augstāko izglītību ir nodarbināti 89% Latvijā, OECD vidējie dati 87%, un norādīts, ka tiem, kam ir augstākā izglītība, pelna par 30% vairāk nekā tiem, kuriem nav, un OECD vidējais ir 38%. Tā kā šeit, es domāju, vēstījums ir skaidrs, ja, ka nu, ka tās ir iespējas tomēr nodrošināt savu labbūtību augstāku, un bez ārvalstu studentiem mēs šodien iztikt nevaram, un tā ir normāla praksa.
Bet ja var papildināt, nu, daļai, protams, kad mēs varētu arī piekrist klausītāji, kāpēc? Tāpēc, ka es pats arī esmu asociētais profesors, es vadu lekcijas, tā skaitā ārvalstu studentiem, un man jāatzīst, jā, protams, ir spēcīgāk studentu un ir mazāk spēcīgi studenti, bet tas, kas laikam ir taisnība, ka to pašu mēs varam novērot, ieiet arī studiju plūsmā pie latviešu studējošiem. Kā rezultātā es domāju, ka ņemot vērā tās iepriekšējās diskusijas, kas mums bija par to izglītības sistēmas orientāciju uz mērķi, tas, ko mēs redzam arvien vairāk, nu, ka tiešām šīs te prasības tiek paaugstinātas, kā piemērs atkal Rīgas Tehniskā universitāte, kur mēs cenšamies paaugstināt prasības gan matemātikas, gan citām prasībām, gan ārvalstu studentiem, gan vietējiem. Tāpēc es domāju, ka tas attīstības kontekstā ir skaidrs, saprotams, ka arvien mazāk šādi gadījumi būs, un es domāju, ka tā pievienotā vērtība, skatoties un izmantojot tiešām šo kvalitatīvo studentu piesaistu Latvijas augstākajā izglītībā, būs arvien lielāka.
Šī iespējams atbild arī vēl vienam skeptiskam rakstītājam, kurš saka, personīgi zinām RTU studenti no ārzemēm, kas apvieno ar pilnu laika darbu naktīs 8 stundas studijas apvieno, lai apmaksātu mācības, un tad 90% pamet studijas. Tāpēc nevajagot runāt mums par Latvijas augstskolu izglītības veiksmes stāstu. Bet, kā jūs teicāt, ar latviešiem arī tāda ir un vienmēr ir,
no jā,
ir bijuši
kvantitatīvi. Jāsaprot jau to, ka būs tādi gadījumi katrā valstī, katrā augstskolā, ar to jau jārēķinās. Ja tāpēc jau ir tie pētījumi, lai nu, saprastu, vai tā ir nu, tāda ļoti izplatīta prakse, vai tie ir no atsevišķi gadījumi. Jā, protams, nav patīkumu dzirdēt par negatīviem piemēriem, bet tāpēc jau ir tādi pētījumi, kas tomēr ļauj ieskatīties mazliet plašāk. Jā.
Man gan aizķērās aiz auss, kā arī Izglītības ministrijas valsts sekretārs šajā ziņojuma prezentācijā, datu prezentācijā teica, jā, ka problēma Latvijas augstākajā izglītībā ir tas augststudējošo atbirums. Vai tas kaut kādā veidā korelē ar, arī ar to, ka mums mazāk, kā liecina pētījuma dati, bakalaura studentu aiziet tālāk maģistrantūrā un... Varbūt tam vispār ir saistība arī ar kaut kādā veidā to vidējās profesionālās izglītības prestižu, ka augstskolās nonāk tie, kas patiesībā būtu varējuši būt profesionālajā vidējā izglītībā.
Man liekas, ka te ir arī vēl tāda lieta, ka no augstskola ir tomēr diezgan konservatīva vide, tāpat kā vispār izglītības sistēma, tas tā ir. Bet jaunieši šobrīd ir citādāki nekā viņi bija pirms 10 gadiem, un es teikšu arī pirms 5 iespējams. Un tas, ka jaunieši, nu, tā kā viena daļa ļoti skaidri zina, ko viņi grib, bet otra daļa viņi tā kā aiziet, un tad viņi saprot, nē, šis nav viņa, un viņi iet kaut kur citur.
Nevis cieši līdz uzvarošām beigām, jā.
Nevis cieši līdz uzvarošām beigām, jā, un viņiem tas liekas normāli. Savukārt tiem, kas to sistēmu menedžē, tā sistēma ir smagnēja, viņiem tas neliekas normāli. Un tie jaunieši vienkārši meklē to savu vietu, un tas vienkārši tā ir šodien. Un viņiem vajag ļoti skaidrs atbildes, kāpēc viņam vajag šito mācīties vai šito mācīties vienai lielai daļai. Un tas veids, kā sistēmu smagnēja konservatīva operē, tas nu, vairs īsti nestrādā. Un to var redzēt arī, nu, piemēram, saistībā ar eksāmeniem. Kādreiz ar eksāmeniem varēja biedēt, šobrīd tas jaunietis nekārto to eksāmenu, ja viņš nesaredz jēgu, kāpēc viņam to vajag vai un tam līdzīgi. Un tā, šīs lietas mainās. Un mums pie šīm te lietām, nu, tā kā mēs varam teikt, ka tas ir slikti, bet ar to kaut kādā mērā nāks rēķināties. Tā ir viena, manuprāt, tā puse. Nu, un otra puse ir... Tā karjeras izglītība mums kaut kā ir palikusi kaut kas tāds ļoti atsevišķs un nesaistīts ar to realitāti.
Kaut gan it kā visu laiku
vēl,
tiek runāts.
Tā karjeras izglītība parādās. Es šeit nebeigšu atkārtot, ka šīm lietām uzmanība ir pievēršama pamatizglītībā. Jo tās lielās dzīves izvēles, es nerunāju par konkrētu profesiju, bet nu, tādas lielas dzīves izvēles cilvēki izdara pamatizglītībā. Un ir, tur ir neskaitām pētījumi, par, nu, kas ir tie ilgtermiņa pētījumi, par to, kas strādā un kādi faktori ir tam pamatā. Un tāpēc, teiksim, domāt, ka vidusskolā tagad mēs tikai visu to darīsim, tas ir vienkārši maldīgi. Tā tas nav. Un, man liekas, tur ir sabiedrībā jāpārskata tie akcenti, kā satuvināt darba tirgu, augstskolu un skolu. Un tāpēc arī ir tik daudz visādas aktivitātes bērniem tur posmā, starp pat jau nevis 7-9, bet 4-6 posmā. Un tas arī tā ir, un arī tā ģimenes loma, iespējams, jā, vēl agrāk, ir ārkārtīgi svarīga.
Jā, bet tāpat laikā pietiek paskatīties, cik skolās ir uz pamatīgu kārtīgu slodzi strādājošu profesionālās karjeras, tiešām profesionālu konsultantu. Mēs arī esam ģimenes studijā par šo runājuši un nav nemaz tik spoža tā situācija.
Nu jā, te ir man jāpiekrīt Namsons kundzei par to karjeras izglītību, jo ļoti daudzās valstīs tomēr tas jau caurvījās no pirmskolas un, protams, ka pirmskolas pedagogi savas izpratnes, savu iespēju robežās to veicina un attīsta, bet normāli būtu, ja tomēr nu, cilvēks jau ar specifiskākām zināšanām būtu piesaistīts. Nu, tagad, jā, nu, tagad ir tā programma skolā uzsākts, jā, tur iedots ir vairāk nauda, nu, finansējums atbalsta personālam, nu, starp to arī iekļaujās arī šie karjeras konsultanti, bet, nu, lielākoties līdz šim septītā klase. Nu, ja pašvaldība vēl klāt kādu naudu iedeva, ja, vai tur caur interešu izglītību. Bet tas jau ir bieži vien jau pavēlu, un te ir tas tandēms ar to ģimeni, kad nu, kopā pētīt, ja, jau analizēt, ja, jau mērtiecīgi ar vecumam atbilstošām metodēm, ja, rīkiem to visu pētīt un attīstīt, un tad saprast, iedot iespēju saprast tam jaunietim, vai man iet vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo. Un profesionālā vidējā jau arī tie ceļi ir dažādi, ja. Tāpēc karjeras izglītība noteikti jāstiprina. Ja. Un arī, protams, mēs ceram, ka liekas, ka tas nav novests arī līdz galam profesionālā izglītībā pētīt tos atbirumu iemeslus, kāpēc, kā jau preventīvi, agrīni palīdzēt saprast, bet augstskolā, nu kā jau studenti mūžīgi iet un arī norāda, ja, cik tā stipendija liela, ka viņi grib tomēr patstāvīgumu lielāku un tās naudiņas ir tik, cik ir rocība, tad tu mēģini sabalansēt darbs un studiju dzīve. Nu tā kā te ir virkne lietas, kas vēl paralēli iet, ja jūs teicāt par to atbirumu augstskolās profesionālās izglītības iestādēs, bet mums jau jāsaprot, ka to studentu tad arī ir vairāk jāatbalsta, lai viņš vairāk var veltīt laiku studijām, nevis meklēt veidus, kā nopelnīt vairāk, lai izdzīvotu.
Jā, par atbirumu runājot, es domāju, ka patiesībā tur varētu būt trīs lieli bloki, kas parādās. Viens ir tā atbilstošā jaunieša sagatavotības līmenis un atbilstība tam virzienam, ko viņš ir izvēlējies. Otrs, manuprāt, ir pareizes izvēles izdarīšana kā tāda, vai tiešām viņš ir izvēlējies tikai tā, ka tur ir pieejama kāda budžeta vieta, vai tāpēc, ka viņš tiešām ir pēc būtības atradis to īsto virzienu. Un trešais, kas, manuprāt, ir palicis arvien būtiskāks, tas ir darba tirgus pieprasījums. Nu, tas, ko mēs redzam, ka darba tirgus būtu gatavs izraut no pirmā kursa beigām vai otrā kursa studentus. Un tajā brīdī tas jau ir paša jauniešu vai studētāja jautājums, vai viņš ir gatavs ilgtermiņā ieguldīt, vai viņš redz to pievienoto vērtību no šīm studijām, vai arī viņš vēlas īstermiņā tātad attiecīgi iegūt finansiālo pievienoto vērtību. Un es domāju, šie te trīs faktori savstarpējā kombinācijā tad arī noved pie tā, ka mums jā, Latvijā šobrīd ir pietiekoši liels tas atbiruma procents un atkal tajā pašā institucionālā finansējuma modelī un citās tajās reformās parādās konkrēti mehānismi, kas dod iespēju risināt šos te jautājumus, augstskolām investēt virzienos, lai novērstu, piemēram, to, kad jaunietis izdara nepareizu izvēli. Mēs esam izveidojuši zinātkāres centru, kas dod iespēju skolēniem paskatīties, kāda būs tā karjera nākotnē un citas lietas darīt. Kā rezultātā, es domāju, tas dod iespēju investēt tajos virzienos vai tajos pamatcēloņos, nevis tā normatīvi skatīties, ko tad mums būtu nepieciešams darīt saskaņā ar Minskam noteikumiem.
Es piekrītu par to darba tirgu, to mēs redzam pie skolotājiem, kas ir diezgan traģiski skolotāja deficīta situācijā, ka visi otrā kursa studenti jau strādā un daži pat vairākās skolās, un tas faktiski nozīmē to, ka viņam nav kad mācīties, un viņš vienkārši pārnes kaut kādu nu, tā kā veco laiku praksi. Ja, tā ir tā otra puse šie ļoti labai situācijai, ka mums visi it kā ir nodarbināti, ja, par ko runā pētījums, bet tā otra puse ir, ka viņam nav laika to profesiju apgūt, bet es nepārāk piekrītu tai sagatavotībai. Jo, manuprāt, mēs šeit atturamies pret ļoti būtisku problēmu, ka mums katrs izglītības posms valstī ir atsevišķi. Un sadarbības starp vidējo izglītību un augstāko izglītību ir nu, tāda gaužām bēdīga.
Kāpēc
jo
tā?
Nereti, es nezinu, kāpēc tā, bet tas ir kaut kāda tradīcija. Jo nereti tās prasības, kas kaut kādos brīžos parādās, ir pavisam no citas operas nekā kaut kas, ko varbūt māca skolā. Un šis mums kaut kā tā nespēja sarunāties starp dažādiem sistēmas līmeņiem, tā, manuprāt, arī palīdz šim atbirumam rasties. Tā ir viens no tādiem, ko es redzētu kā cēloņiem kopumā sistēmā, kas mums traucē straujāk virzīties uz priekšu. Jo tādu piemēru ir gana daudz.
Par skolotājiem un skolotāju nodarbinātību runājot, starp citu OECD arī mums norāda un pabaksta ar pirkstu atkal ar it kā to ļoti jau vispār zināmo, ka Latvijā pedagogu sastāvs ļoti, ļoti noveco.
Nu, jā, tie dati jau sen mums ir zināmi, un par to jau mēs trauksmi esam cēluši. Tāpēc kopā jāsaka, jā, ar ministriju un ar augstākās izglītības institūcijām ir meklēti veidi, kā jā, dažādi alternatīvi paralēli jau ierastajām, jā, šīm studiju programām.
Arī mūža izglītības iniciatīvas, piemēram, mācības.
Jā, piemēram, jā, un tā kā nav tā, ka nav darīts, bet tomēr redzot to vecuma portretu un kvantitatīvi, cik ir kurā vecuma posmā, nu tad jā, ir joprojām arī OECD norāda, ja tas vakanču procents tur 1,5%, bet ministrija pati tepat pirms vairākām dažām nedēļām, ja būtībā 1. septembra, ja priekšvakarā norādīja, ka tas ir 3,1%, ja tās vakances.
Tā nav laba ziņa.
Tā nav laba ziņa. Protams, mēs uzreiz runājam ģimenes vecāku, domā, tad tas nozīmē, kā tad man tur, vai tur ir tas matemātikas latviešu valodas, vai jau kāds cits skolotājs. Te dienas kārtībā ir jautājums jau ne tikai par izglītības kvalitāti, bet arī, protams, par pieejamību. Nu, tas tikai parāda, ja, kad ir jāturpina investēt, tas prestižs nodarbinātības stabilitāte iestiprināt, jo nu jau mēs redzam tas vakanču jautājums, atvienot ar naudu un ar sabalansētu slodzi, šodien to vairs daudz vietu nevar atrisināt. Programma skolā ir vajadzīga, noteikti, ja, lai novērstu to nevienlīdzību, ka tev nesamaksā par visu darbu bērnu skaita dēļ, būtībā soda, ja, šīs demografiskās situācijas dēļ, bet nu, te ir, es domāju, pilnīgi visās izglītības pakāpēs jomās iztrūkst.
Es tieši gribēju pavaicāt sarunai, jau tuvojoties noslēgumam, tomēr par šo programmu skolā, nu kā jūs tā populāri zinātniski varbūt varētu izskaidrot vecākam par nu, ko tas īsti nozīmē skolēnam, ģimenēm, kā to izprast? Kas mainīsies? Kas ir tā programma skolā tādiem vienkāršiem vārdiem?
Programma skolā tas nozīmē to, ka uz attiecīgo pašvaldību skolu ir paredzēts piešķirt finansējumu pilnvērtīgam mācību procesa nodrošinājumam. Lai nav tā, ka mācību procesa notiek, bet tam, kurš to īsteno, viņam nesamaksā daudz vietu par visu darbu. Ja? Nu, tad skaidrs, ka līdz ar to ir sekas, trūkst to skolotāju, ir tās vakances, nav tā mācība priekšmetu skolotāja, un nu, tad kādi sasniegumi, kādi eksāmeni, kādi tālāk ielic tā augstākai izglītībai. Nu, tas ir tātad par izglītības kvalitātes, pieejamības, vienlīdzīgumu, taisnīgumu principu nodrošināšanu, bet tas arī prasīs pašvaldībām pieņemt sāpīgus nepopulārus lēmumus, daudz jo to ir izdarījušas, skolu tīkla optimizācija, ja, tur ir noteikti skolānu skaits, pie kura tad dos to finansējumu, bet tur ir, nu, detaļās neieslīgšu, ir diezgan daudz, ja ņemts vērā, bet vēl ir jāturpina strādāt, ja nu tad tam vecākam ir jāsaprot, ka kaut kur šis demografiskā situācija var izdarīt savu, ja pašvaldībai jāpieņem tas lēmums un kaut kur varbūt būs jāpielāgojas, bet te pašā laikā mēs uzsveram mazākās klases, nu mazāka vecuma posma bērniem izglītībai jābūt ir maksimāli tuvu dzīvesvietai, jo to, ka to nevarēs izvairīties no šā no OECD saka līdz 2023. gadam, par 26% būs mazāk bērnu vecumā līdz 4 gadiem. Tā kā tas ir izaicinājums mums visiem kopā.
Un viņi arī saka, programma skolā šogad sākta, ir jāturpina, ka tas ir solis pareizā virzienā.
Jā, bet ar atbilstošu finansējumu. Piedodiet, bez tā neiztikt pilnvērtīgai reformas īstenošanai.
Jā. Vēl kāds klausītājs mums vaicā pavisam vienkārši, vai ir jāvētī un jāpētī un jāizdara secinājumi no tā, cik no augstskolu beigušajiem strādā par savu iegūtās izglītības tēmu?
Man liekas, ka šis ir jautājums gandrīz neatbildams, tāpēc, ka dzīve mainās, un faktiski šis laikmets iezīmē to, ka cilvēks iespējams strādās noteiktā profesijā kaut kādu ierobežotu laiku, un tad mācīsies klāt kaut ko nākošo. Un tas ir ļoti atšķirīgi no tā, kā bija kādreiz, kad cilvēki lepojās ar to, ka viņi ir visu laiku nostrādājuši vienā vietā un vienu darbu. Šis ir par domāšanas maiņu. Man liekas, ka tur vienkāršas atbildes nav. Jo dzīve liek cilvēkiem mācīties jaunas lietas.
Un tas jau ir par to mūža izglītību, par kuru mums arī te klausītāji ir sasūtījuši ļoti daudz. Gan interesantus, gan arī kritiskus komentārus, bet šis laikam ir sarunas temats, ko nodosim tālāk kolēģiem citos raidījumos, ne vecākiem primāri adresētos. Visbeidzot, varbūt pēdējā minūtē, tad jūs varat pateikt, kā tas parasti notiek atkal cilvēkam parastajam, lai saprastu, ko izglītības politikas plānotā iesāk ar šādiem ziņojumiem. Kur tas viss tālāk paliek?
Nu, es domāju, ka no tiem ziņojumiem ir diezgan skaidri identificējums kādas konkrētas lietas. kas tālākajā posmā ir jādara, nu, pieņemsim. Es domāju, ka no šī var diezgan skaidri identificēt to, ka ir nepieciešams strādāt pie tā paša mūža glītības jautājuma, ko mēs tikko pieminējām, kas diezgan skaidri parāda, ka mums ir nepieciešams tikai ne pie jaunatni domāt, bet kopumā par darba spēku, kā arī vairākus cits jautājumus, ko mēs varam šajā pētījumā diezgan konkrēti redzēt, kas palīdzēs tālāk mums izveidot noteiktas iniciatīvas. Piemēram, viena no lietām, kas, manuprāt, vēl netika runāt, bet ir darbvidē balstīts mācības, kas ir ļoti laba lieta, ko mēs balstoties šo pētījumu rezultātiem varētu aktīvāk sāk ieviest mūsu izglītības sistēmā, un šis pētījums varētu kalpot par šīs iniciatīvas otro atalpu un ieviešanas posmu.
Bet tā tas notiek Latvijā, kādi jūs vērojumi?
Tas ir vismaz veids, kā mēs varam apelēt, ja atgādināt pie politikas veidotājiem, iet un teikt, klau, re, kur ir mājasdarbi, re, kur ir idejas, un tad lūdzu, nu, kopā mēģinam tās īstenot, sākot skolas, pašvaldības, nacionālais līmenis. Un...
Šie pētījumi mums atgādina to, kas ir svarīgi, un līdz ar to arī izglītības politikas veidotājiem lieku reizi, nu, tad dokumentu virsrakstiem ir nosaukumi.
Jā. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien saka Latvijas Universitātes vadošajai pētniecei starpnozaru izglītības inovāciju centra vadītāja Dacē Namsonai, arī Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingai Vanagai un Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības finanšu prorektoram Artūram Zepam. Paldies, ka atnācāt un dalījāties savās zināšanās ar ģimenes studijas klausītājiem. Raidījumu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņu pults bija Inese Štrāle, pie mikrofona Agnese Linka. Kā tad ir palaist bērnu, ja tāda nepieciešamība rodas jau vidusskolas vecumā, dzīvot citur, kopmītnēs, dienesta viesnīcā vai tam līdzīgi? Un vai samazinoties vidusskolas skaitam Latvijā šādu dzīvesvietu pietiek visiem, kas dodas mācīties, kur tālāk no mājām? Kā tas notiek praktiski, sadzīviski, emocionāli? Par to ģimenes studijā runāsim rīt. Kā vienmēr no 2 līdz 3 uz sadzirdēšanos.